Goeiedag liewe luisteraar van my kant af ook. Ek wil vir jou baie welkom sê. Dit is so voorreg om jou te mag gesels uit die Here se woord. As jy vir die eerste keer inskakel, ons is besig met die boek 1 Tessalonisense. En dit is eintlik 'n wonderlike boek want die klein gemeente daar in Tessalonika is deur Paulus gesig tydens sy tweede sendingreis. En nou skryf hy net so 3-4 weekies daarna, skryf hy vir hulle terwyl hy in Korinthe op reis is verder 'n brief. Ek gaan die paar voorafgaande verse ook lees, want ek wil graag by jou stilstaan by iets wat hy gesê het van tevore, maar wat hy nou breër uitwerk in vers 5 tot by vers 10 van die eerste hoofstuk in 1 Tessalonisense. Ek begin lees by vers 4. Broers, ons weet dat God julle wat hy lief het, uitverkies het. Jy sal onthou in die vorige program het ons daaroor gepraat en luister nou. Want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met oortuiging. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het en dit om julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en in Achaia verkondig. En oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien en dat julle sy seun wat hy uit die dood opgewek het uit die hemel verwag. Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Nou jy sal onthou, ons het vorige keer gesê, Paulus sê, ek weet dat God julle uitverkies het. Nou skryf hy dat hy die Here dank vir die tekens dat die Tessalonisense regtig kinders van God geword het. Hy het dit genoem in vers 2 tot 4 en nou gaan hy uitbrei. Hy noem dan spesifiek die 3 tekens waaruit dit vir hom duidelik is dat God hulle uitverkies het, naamlik 1, die werk van hulle geloof, ons gaan nou oor al 3 goed praat, die werk van hulle geloof, tweedens, die inspanning van hulle liefde, en derdens, die volharding van hulle hoop. Merk jy op, liewe luisteraar, daardie 3 terme wat ons ook in 1 Korinthe 13:13 kry, en nou bly geloof en hoop en liefde. Die apostel sê, hy sien al hierdie 3 dinge in die klompie Christus gelowiges daar in Tessalonika se lewens raak. Hy noem dit net 'n ander orde. Maar ek gaan nou daarby terugkom. Die werk van hulle geloof is die eerste van hierdie merktekens van hulle uitverkiesing. Die Tessalonisense se geloof het sigbaar geword in wat hulle geloof as het ware bewerk het. Mag ek dit so uitdruk? En Paulus noem hier 2 sake. Hy sê die eerste is die manier waarop die evangelie tot hulle gekom het. Kyk maar weer in vers 5. Dit fokus dus op die persone wat die boodskap bring. Die tweede wat hy noem is die uitwerking wat die evangelie op hulle gehad het in vers 6. Dit fokus op die persone wat die boodskap ontvang. So dit is dus baie belangrik luisteraars dat ons so bietjie hieraan baie indringend sal aandag gee. Die werk van hulle geloof. Die Tessalonisense se geloof het in hulle werk sigbaar geword, sê die apostel. En daarom noem hy hierdie 2 sake. Die eerste, wat ek nou net vir jou gesê, is die manier waarop die evangelie tot hulle gekom het en die tweede is die uitwerking wat die evangelie op hulle gehad het. Nou, liewe luisteraar, ek wil dadelik vir jou sê, die Here se woord en sy oproep tot bekering kom nie na alle mense op dieselfde manier nie. Nou kan jy sê, ag broer Jan, maar dit is om, dit weet ons daarom. Maar weet jy, die apostel noem die tweede aspek wat daarmee saamhang, die uitwerking wat dit op hulle gehad het. Jy sien, hier is 'n baie belangrike aspek op die tafel. Watter uitwerking het die evangelie van die Here Jesus Christus op jou lewe? Kom ek vra dit andersom. Wanneer laas het jy toegelaat dat die evangelie jou op sekere punte in jou lewe verstel. Jy sien, dit is hierdie soort van praktiese lewenswyse wat in ons lewens nie altyd korrek is nie en wat van tyd tot tyd voortdurend, ja, deurlopend verstel moet word, wat ons nie altyd wil toelaat dat die Heilige Gees in ons sal bewerk nie. En Paulus sê dit is juist dit wat ek opgemerk het by julle. Julle geloof het in julle werk sigbaar geword, sê hy. Dit is dus baie belangrik, luisteraar, dat ons oor hierdie dinge met mekaar moet praat. Wanneer jy byvoorbeeld die evangelie verkondig en met 'n geestelike krag en 'n vrymoedigheid wat jou eie vermoë ver te bowe gaan, as jy dit doen, dan is dit 'n teken dat die Heilige Gees saam met jou aan die werk is. Want jy sien, luisteraar, jy en ek wil nie graag uit eie krag en eie motiewe aktief in en by die evangelie van die Here Jesus betrokke wees nie. Ons wil nie toelaat dat die Heilige Gees ons voortdurend gebruik nie. Ons bid dit graag, ons vra dit graag, maar as dit by die daad kom, is ons onwillig. Paulus skryf dus hier baie duidelik dat dit presies is wat hy en sy medewerkers by die Tessalonisense ervaar het en dat hy juist daaruit die afleiding kon maak dat God hulle uitverkies het. Die werk van die Gees in hulle as verkondigers, het dit bewys. Nou wil ek weer eens vra, kry die uitverkiesing, die feit dat God sy hand op jou lewe geplaas het, op hoe 'n manier hy dit ook al gedoen het, kry dit 'n uitwerking in die werk wat jy doen in belang van die evangelie. Ons bid en vra so maklik en so graag, ag Here, maak my tog gewillig deur u Gees. Maar jy sien, liewe luisteraar, dit help niks as ek nie voor die Here se woord staan en sê ek lees hier dat ek sekere dinge behoort te doen. En Here, nou het ek u woord gehoor en nou wil ek bid en vra, help my om dit te doen wat die woord my nou net gesê het. Here, ek is baie swak, ek het nie die krag self nie. Help my deur u Gees om my besluit gestand te doen. En het lyk vir my dit is iets hiervan waarvan die apostel praat. Dat hulle, Paulus sê, die geloof het in hulle werk, met ander woorde in hulle dade, in hulle optrede, sigbaar geword. Maar in die 6de vers noem hy 'n tweede kenmerk, wat hy van tevore nou reeds gesê het, toe ons het gelees het, daar in vers 4. Hulle wat hy uitverkies het, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie net met woorde gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees. So hier in die 6de versie, kry ons nou weer hoe dat Paulus terugkom na die tweede merkteken van die gelowiges se uitverkiesing. Hulle het tot aksie oorgegaan. En ten spyte van die uiters moeilike omstandighede as gevolg van hulle aangeblaaste oproer, ne, ek het al vir jou vertel by die inleiding daardie dag, onthou ek, gaan kyk maar in Handelinge 17, die eerste 9 versies, hoe dat die mense op grond van die 3 apostels se optrede en verkondiging in opstand daar gekom het in Tessalonika en het sommige mense wel besluit om die Here te volg. Kom ek lees weer vers 6. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem en met 'n blydskap wat van die Heilige Gees afkom. Jy sien, die apostel sê vir hulle, die blydskap waarmee hulle begin het om die Here te dien en wat deur hulle dade sigbaar geword het in die praktyk, dit het gewys dat die Heilige Gees in hulle werk. Ons moet nooit vergeet nie, liewe luisteraar, dat ons 'n besluit moet neem, maar dat ons nooit in volle krag, bol seil voor die wind sal vaar, as ons nie toelaat dat die Heilige Gees ons lei nie. Dit is as het ware die Heilige Gees wat ons soos 'n roeibootjie moet voortdryf. Maar as ons nie die seil gespan het nie, dan wag ons te vergeefs dat die Heilige Gees ons gaan gebruik. Jy sien, hy gebruik in vers 5 en 6 selfs twee argumente om het te verduidelik. Die argumente voer hy aan as redes, luister. Nommer 1, die aard van sy en sy medewerkers se verkondiging van die evangelie onder hulle, en tweedens, die feit dat hulle in baie moeilike omstandighede, staan daar, die voorbeeld van sowel Paulus as die Here self, gevolg het deur die woord aan te neem. En dit is baie belangrik, daarom dat ek nou net vir jou gesê het, dit help nie ons hoor die prediking en dan bid ons om gehoorsaamheid nie. Ons moet die prediking hoor, dan besluit, wat gaan ek daarmee doen? En dan bid en sê, Here, ek het nou die woord gehoor, ek het besluit om te doen wat die woord vir my sê, dis my baie moeilik, maar ek het so besluit om die woord het van my verwag. En nou wil ek vra dat u my deur die Heilige Gees sal bystaan. Maar liewe broer en suster, om heel prakties en konkreet te wees, as jy en ek nie daardie besluit neem nie, sal ons baie, baie moeilik doen wat die Here van ons vra. So geloof wat nie tot dade oorkom nie, is eenvoudig dooie geloof. Jy kan gerus die boekie Jakobus gaan lees, dan sal jy dit ook baie duidelik daar sien. So Paulus het 3 terme van 1 Korinthe 13:13, geloof en hoop en liefde. Ons het nou klaar oor die geloof gepraat. Kom ons praat nou oor die tweede term waarna hy nou terugkom hier in 1 Tessalonisense 1 vers 7 en 8. Ek lees het eers. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Achaia. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en in Achaia verkondig en oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om iets daaroor te sê nie. Nou dis baie interessant dat die apostel dit so hier skryf. Hy sê, ek weet julle is uitverkies, want julle liefde werk hard. Vers 7 en 8. Wat beteken dit prakties, luisteraar? As jy God se liefde ervaar het, word jy bereid om hard te werk, om daardie liefde in jou lewe sigbaar te laat word. En so word jy en ek voorbeelde vir ander gelowiges. Ja, so weer klink die woord van die Here uit jou woorde en uit jou dade. Om dus 'n voorbeeld te wees, verg baie, baie harde werk, hoor. Dit verg die inspanning van jou liefde. Naarmate jy het reg kry om hard te werk ter wille van ander, en jy so God se liefde laat blyk, kry jy al groter sekerheid oor jou eie uitverkiesing. Jou liefde dien dus as 'n bewys dat God jou sy kind gemaak het. Dit is dus baie belangrik. Nadat hy oor die geloof gepraat het, praat hy oor die liefde wat tot dade moet kom. Kom ons gesels nog 'n bietjie daaroor. Jy sien, as jy God se liefde ervaar het, eers dan word jy regtig bereid om hard te werk om daardie liefde in jou lewe te laat sigbaar word. Is dit nie waar nie? En so eers word 'n mens 'n voorbeeld vir ander gelowiges. So eers weer klink die woord van die Here uit jou woorde en jou dade. Jy ken mos die Afrikaanse spreekwoord wat sê, 'n mens se dade spreek harder as jou woorde. Jy sien, al skreeu jy woorde uit om te verduidelik hoe 'n mens as Christen behoort te lewe, en jou dade weerspreek jou woorde, dan kanselleer jy alles wat jy sê. As jy en ek dus ook sê en bely ons is Christene, maar ons tree heeltemal kontraproduktief op daar buitekant op die markplein, dan slaan ons die boom uit ons eie getuienis. Daarom is die vraag by hierdie tweede voorbeeld wat die apostel noem: hoe lyk jou en my liefde in die praktyk? Sê nou maar daar gebeur 'n natuurramp en nou word daar 'n rampfonds gestig. Sou jy bereid wees om daarvoor by te dra? Of sê jy altyd, wat doen ons vir mense wat moeilike omstandighede is? Wat doen ons gemeente? Wat doen ons kerk vir die arme mense? Broer en suster, wat doen jy vir die arme mense? Wil jy oor hierdie goed saam praat? En dan eintlik in die praktyk verwag die ander mense moet iets doen. Nommer 1, wat gee jy? Dra jy finansieel by? Stel jy van jou gawes tot beskikking? Gee jy klere? En moet dan tog nie al jou ou vodde gee nie. Laat liewer na om vir jouself 'n nuwe rok of 'n nuwe pak klere te koop of 'n nuwe broek of 'n hemp en koop dit en gee daai splinter nuwe goed. Iemand vertel my onlangs hoe skaam hulle was in hulle gemeente toe 'n ander gemeente vir hulle goed gestuur het om die armoede om in hulle omgewing te help verlig en hulle maak daar die kartonne oop en hulle kry vuil ongewaste klere. Is dit 'n vertoning van die liefde, liewe luisteraar? Want Paulus sê, nadat hy oor die geloof gepraat het, ons liefde moet voete kry. En as jou liefde nie voete kry en hande kry nie, is die vraag, het jy ooit in aksie gekom? En as jy in aksie kom en jy doen dit, of op 'n halfmas manier, op 'n skandalige manier, het jou optrede en jou liefde nie dalk belaglik geword nie. Want dit dra nie 'n positiewe getuienis nie, is dit? Jy sien, naarmate jy en ek reg kry om hard te werk ter wille van ander, om te gee ter wille van ander, om te doen ter wille van ander, en ons so God se liefde laat deur klink op 'n konkrete manier. Daai manier kry ons self ook groter sekerheid oor ons eie uitverkiesing. Ons liefde dien as dit ware as die bewyse dat God ons sy kind gemaak het. Maar as ons geloof nie gesien kan word nie, as ons nie inspan om ons liefde te demonstreer nie, dan is ons dikwels leegklinkende simbale. En daarom, luisteraar, bring dit ons hierso by hierdie 7de vers en die praktiese konsekwensies daarvan. Ons moet 'n voorbeeld wees vir ander mense, soos daardie mense in Tesalonika van hulle geskryf word in vers 7, 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. En dit is baie duidelik, ek verstaan nou vers 8 eers beter, ne, as daar staan, van julle af is die woord van die Here in Macedonië en in Achaia verkondig en oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Jy sien, dit het die resultaat gehad dat hierdie mense indirek en direk die getuies geword het van Paulus hulle se daadwerklike evangelie verkondiging en die Tessalonisense se eweneens daadkragtige aanvaarding en die glo daarvan waaroor hy gepraat het in vers 5 en 6. Kom ons kyk dan na vers 9 en 10, want hier kom die derde aspek nou na vore. Dit was die geloof, toe was dit die liefde wat konkreet gestalte moet kry, en nou kom dit by die hoop waarin hulle moet volhard. Kom ek lees vers 9 en 10 van 1 Tessalonisense, die eerste hoofstuk. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en die ware God dien, en dat julle sy seun, wat hy uit die dood opgewek het, uit die hemel verwag, Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Al twee die gebeurtenisse dus waaroor ons gepraat het, se sukses het nie gespruit uit die optrede van die mens alleen nie, luisteraar, maar dit is begelei deur die krag van die Heilige Gees. Anders, hoe sou mense nou kon verklaar dat hierdie mense hulle van die afgode tot God bekeer het? Want 'n mens bekeer jy mos nie uit jou eie krag en uit jou eie wil en sin nie, liewe luisteraar. Dit is alleen die Here wat in jou werk. Paulus moet ons dit baie goed raak sien om op die Here te hoop, sê hy. Beteken dat jy weet hy sal laat gebeur wat hy beloof het. Jy volhard van jou kant dus in die hoop as jy met jou lewe wys dat jy God op sy woord neem. Die Tessalonisense het dit nou op twee maniere gedoen. Lees ons in vers 9 en 10. Hulle het hulle van hulle afgode bekeer en net vir God gedien. Vers 9. Kom ek lees dit net gou. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien. En dit is dan nou die tweede ding. Hulle het hulle nie net van die afgode bekeer nie, maar hulle het hulle toegekeer tot God. Hulle het na die Here Jesus Christus toegekom. As jou rol dus hoop is, liewe luisteraar, as jy uitsien na die Here se terugkeer, as jy altyd leef op so 'n manier dat daaruit blyk dat jy gereed is om hom te ontvang, dien dit jou lewenstyl as die versekering en die bewys dat God jou uitverkies het. Jy en ek moet dus baie seker maak, waarheen is ons op pad? Kom dit uit ons lewenspraktyk na vore of is ons lewenswyse die van 'n lewe wat demonstreer dat ons nie op pad is na God toe nie? Dit is dus baie belangrik, luisteraar, dat ons hierdie goed in ons harte bære. Dat ons sal weet dat die Here ons geroep het, dat hy van sy kant ons geroep het. Of hy nou ander mense gebruik het as die roepstem, of hy nou selfs 'n fliek gebruik het om ons in ootmoed voor die Here te laat buig. Maar die Here begin ons redding. Jy onthou nog 'n program of twee gelede toe ek so 'n bietjie verwys het na die 4de vers 1 Tessalonisense 1 wat spesifiek verwys het na die uitverkiesing. Kan ek nou verwag het, daar kom die briewe nog, maar ek het verwag dat mense gaan reageer want almal stem nie saam met die gedagte van die uitverkiesing nie. Maar as jy nou hierdie verse mooi gaan lees, die res van 1 Tessalonisense 1, dan sien jy hoe die apostel sê in die 4de vers, nadat God jou uitverkies het, moet daar sekere gevolge in jou lewe wees. Die geloof is nommer 1, wat lei tot werke. Die tweede ding, jou liefde, wat lei tot inspanning in die diens van die Here. En die derde ding, die hoop op die toekoms, wat jy volhardend moet volhou. Daarom, luisteraar, is 'n kind van die Here nie iemand wat sonder hoop is in die wêreld nie. Want ons hou vas aan die beloftes wat hy gegee het. Sy opdragte stoot ons as dit ware van agteraf. Gaan die wêreld in, maak die mense my disippels en dit suig ook vir ons die toekoms in. Want die feit dat die Here van sy kant ons gered het en ons uitverkies het, wryf af op my lewe elke dag. Ek leef 'n bepaalde styl van lewe in die lig van sy koms. Met ander woorde, met die oog op sy koms. Dit laat my uit my eie gemaksones kom, sodat my geloof kan voete kry. Sodat my liefde ingespan word met die oog op die toekoms en die groot prys wat ek gaan kry. Sodat ek dus vanuit die hoop 'n lewe van volharding kan lei. Kom ons wees nou heel prakties en konkreet, liewe luisteraar. Kom ons vra nou elkeen vir onsself. As ek nou terugdink aan my lewe die afgelope week, waar het my geloof gestalte kry? Kan jy dink aan 'n voorbeeld? Waar het jy, omdat jy 'n gelowige mens is, hande en voete aan jou geloof gegee? Deur ander mense wat byvoorbeeld eensaam is of honger is of alleen is of swaar kry, te help. Want my geloof moet oorgaan tot die daad. Anders is dit niks werd nie. Ek het al vir jou gesê, gaan kyk 'n bietjie in die kort boekie Jakobus agter in die Bybel. Dan sal jy agterkom hoe dat hierdie man baie duidelik sê, as julle geloof nie tot dade kom nie, dan is dit dood. En nou is dit gelukkig nie net my geloof nie, maar ek word vorentoe getrek deur die hoop op die volledige afronding van hierdie skepping en my bestaan soos wat ons dit hier ken. En liewe luisteraar, ek kan dus verstaan dat daardie mense vol opgewondenheid was, want Paulus het hierdie ding aan hulle verkondig en binne 3 weke het dit nou in hulle lewe gestalte gekry. Mag ek jou vra, hoe lank is jy al 'n Christen? 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar? Se genade. Maar my tweede vraag, hoe kry jou liefde verander. Gestalte in die praktyk. Waarby is jy konkreet betrokke? Wat is die dinge wat die Heilige Gees op jou hart gelê het en wat jy deurgee? Die manier waarop jy ander dien byvoorbeeld. Die manier waarop jy praat. Die manier waarop jy rustigheid ervaar wanneer daar groot golwe om jou lewenshuis slaan. Saamgevat. Gaan lees weer 1 Tessalonisense die eerste hoofstuk tot by vers 10. Kry jou geloof konkreet gestalte of is jou geloof vir jou 'n luukse wat die Here jou gegee het sonder enige vrug? Dan as dit so is, liewe luisteraar, dan moet jy aan die werk spring, want daar is werk vir jou. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.